เอาเลยเนาะเอาละเอาเราอยู่กับครูบาอาจารย์มานะครูบาอาจารย์อ่ะเวลาท่านจะเทศสอนญาติโยมเนี่ยท่านจะดูคนแล้วถ้าไม่เป็นเนี่ยท่านจะพูดเรื่องธรรมะพื้นฐานให้ก่อนพูดธรรมะพื้นฐานให้จนกว่าจะเข้าใจแล้วท่านถึงบอกว่าเนี่ยฟังเทศเป็นแม้แต่ฟังเทศเนี่ยเขาเรียกว่าฟังเทศเป็นกับฟังเทศไม่เป็นฟังเทศไม่เป็นอ่ะไม่เข้าใจฟังเทศไม่เป็นเห็นไหมอย่างพวกเราชาวภาคกลางเนี่ยฟังเทศเอาบุญเพราะในหลักธรรมนะเห็นไหมการฟังเทศเนี่ยสุดการฟังธรรมเนี่ยได้บุญมากสุดยอดเลยสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ฟังสิ่งได้ฟังแล้วได้ตอกย้ำมันสิ่งที่ฟังแล้วมีความเข้าใจสุดท้ายทำให้จิตป่องแผ้วการฟังเทศเนี่ยนะโอ้โหบุญมหาศาลเลยไอ้พวกเราใช่ไหมก็เรียนพระไตรปิฎกใช่ไหมเรียนตำตำราใช่ไหมก็ไปนั่งฟังเทศกันพระก็เอาใบลานมากางไอ้เราก็นั่งคนละมือหลับสงบสับประงกกันเอาบุญเอาบุญฟังเทศเอาบุญแล้วก็ถามเรานั้นในหลักธรรมเนี่ยการฟังเทศเนี่ยนะเป็นการได้ฟังยากอย่างยิ่งเราก็บอกอย่างยิ่งยังไงดูสิวิทยุออกเป็นร้อยสถานีวิทยุเนี่ยเทศออกเต็มสถานีเลยเราบอกเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดกันไม่เป็นในสมัยพุทธกาลนะไม่มีเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดการฟังเทศจะได้ฟังเทศจากพระโอษฐ์การฟังเทศจากปากของพระที่ปฏิบัติแล้วเท่านั้นแล้วเราเกิดว่าเรามาฟังเทศเราบอกเทศวิทยุเนี่ยมีมากมายเลยมันไม่ใช่ที่มันมียุคมากมายนะมันเป็นที่เราเป็นชาวพุทธต่างหากเรามาเกิดเป็นชาวพุทธเห็นไหมในสังคมของพุทธศาสนาเอ็งไปอยู่ทางยุโรปเอ็งจะได้ฟังเทศอย่างนี้ไหมไม่ได้ยินหรอกการฟังเทศนะเราเกิดในประเทศสมควรเราเกิดแล้วเนี่ยมาพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญมากนี่พอฟังเทศเนี่ยหลักของการฟังเทศจิตผ่องแผ้วแล้วฟังเอาบุญกันอ่ะมันเป็นพิธีเห็นไหมพระไตรปิฎกพูดอย่างนั้นจริงๆการฟังธรรมเนี่ยสุดยอดเลยเห็นไหมเวลาคนมาถามเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาวัดเห็นไหมคือว่าไม่ได้ใส่บาตรใช่ไหมเขาเรียกกับพัดตามากับใส่บาตรเนี่ยอันไหนได้บุญมากกว่ากันเราบอกใส่บาตรได้บุญมากกว่าคำว่าใส่บาตรได้บุญกับพัดตามานะเพราะใส่บาตรเนี่ยพระต้องออกบิณฑบาตนี่ไงที่บริษัทสี่เนี่ยมันตรวจสอบกันไงถ้าพระประพฤติตัวไม่ดีเนี่ยเขาไม่ใส่บาตรให้กินหรอกหรือเขาใส่บาตรเขาก็ไม่เอาอาหารของเขารังเกียจของเขาแต่ถ้าพระดีเห็นไหมพระที่เนี่ยมันตรวจสอบกันเนี่ยมันเป็นพิกาจารไงมันเป็นนี่ในกรรมมันมีการกระทำอันนี้ถ้าใส่บาตรได้บุญมากกว่าแต่ถ้ามาวัดเนี่ยในทุดงเราได้ใส่บาตรด้วยเรานี่มาวัดเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมตรงเนี้ยตรงที่ฟังธรรมเนี่ยฟังเทศเนี่ยสำคัญที่สุดในเรื่องฤทธิ์เดชในนะเนี่ยเราชอบอภิญญารู้ว่าเราจิตรู้ต่างๆเห็นไหมว่าสิ่งเนี่ยเป็นฤทธิ์ของเราพระเจ้าบอกว่าฤทธิ์เนี่ยไม่ไร้สาระมากฤทธิ์ที่ประเสริฐที่สุดนะอนุสาสนีไงการบรรลุศีลนะการเทศเนี่ยฤทธิ์ที่สุดเพราะฤทธิ์อันนี้มันปราบกิเลสฤทธิ์อันนี้มันทิ้งเข้าไปในหัวใจของสัตว์โลกการแสดงธรรมเนี่ยเป็นฤทธิ์เนี่ยที่หาได้ยากที่สุดเนี่ยนี่พอเราฟังธรรมเห็นไหมถ้าฟังธรรมเข้าใจเนี่ยฟังธรรมเป็นหรือฟังธรรมไม่เป็นฟังธรรมไม่เป็นเราทำฟังธรรมประเพณีอย่างที่ว่าไงเนี่ยในพระไตรปิฎกก็บอกกันไหมการฟังธรรมได้บุญนะเนี่ยมีบุญทั้งสามอย่างสี่อย่างแล้วก็ฟังธรรมกันนะประเพณีของเรานะเพราะเราเป็นคนภาคกลางเราอยู่วัฒนธรรมของคนภาคกลางแล้วเราไปอยู่ภาคอีสานเราไปเปรียบเทียบกันไงดูภาคกลางเราสิเวลาพระเดินมาเนี่ยนะเราจะเดินชนเลยล่ะพระไม่พระต้องหลบโยมนะไปอยู่อีสานนะว่าพระเดินมาเนี่ยโยมจะหลบหมดเลยนั่งกับพื้นกราบด้วยมันทำให้เราโอ้หนาวหมดเลยเนาะฉันเข้าเขาแล้วเนี่ยเขากราบขนาดเนี่ยมันได้ภาวนาให้เขาหรือเปล่าแต่ภาคกลางไม่มีอย่างนี้หรอกเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาจากใจของเขาเนี่ยศรัทธาเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่มันเวลาฟังเทศแล้วเนี่ยเทศเนี่ยธรรมเนี่ยเข้าไปถึงหัวใจแล้วเนี่ยมันแสดงออกถึงกิริยาอย่างนั้นเลยแต่ถ้ามันกระด้างมันไม่ฟังเห็นไหมมันจะเดินชนพระนะพระต้องหลบเรานะพระไม่หลบเราโดนชนหงายเลยล่ะเนี่ยแล้วดูเนี่ยดูความเจริญเห็นไหมเนี่ยถ้าฟังเทศเป็นนะฟังเทศเป็นมันต้องรู้ต้องมีพื้นฐานถ้ามีพื้นฐานขึ้นมาเพราะถ้าอนุสาสนีอันเนี้ยถ้ามันเข้าไปถึงหัวใจเนี่ยมันจะกระไปเทือนใจของเราถ้ากระเทือนใจของเราเนี่ยเราจะแก้ไขเรานะอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นที่พึ่งตรงนี้ไงเนี่ยไปหาอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์จี้แล้วจี้อีกนะโอ้โหครูบาอาจารย์ท่านลำเอียงอ่ะทำไมว่าองค์นู้นทำไมท่านว่าองค์นี้ทำไมท่านว่าแต่เราทำไมไม่ว่าคนอื่นแต่ถ้าเป็นอัตติอัตโนนาโถเราเห็นเองเห็นไหมเราสำนึกเองว่าเราควรทำอย่างไรเราผิดหรือเราถูกมันไม่มีบุคคลที่สองมาคอยเตือนเรารู้เราเองเนี่ยฟังเทศอ่ะมันรู้เลยว่าเราผิดเราถูกเราควรทำอย่างไรถ้าเราควรทำยังไงปั๊บเนี่ยมันเกิดจากเราอ่ะ
แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์พูดนะมันต้องค้านเราเป็นทุกคนเราก็เป็นกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องไม่ใช่จะไปโทษคนนั้นถูกคนนี้ผิดนะธรรมชาติของกิเลสมันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมชาติของเป็นกิเลสนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ดีที่มีเนี่ยเวลาพระบวชใหม่เห็นไหมต้องขอนิสัยเพราะอะไรเพราะมันความเคยชินของการดำรงชีวิตทางโลกไงพอมาวัดเนี่ยทุกคนเลยเวลามาจะมาปฏิบัติที่วัดเนี่ยจะถามก่อนที่นี่กินข้าวกี่หนโอ้ถ้าสองหนก็ไม่ไหวนะเพราะที่บ้านกินข้าวต้องสามหนที่ข้าวต้องสี่หนแล้วพอมาวัดเนี่ยแล้วมันไม่เป็นโรคกระเพาะเหรอนะแล้วมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหรอนี่ไม่ได้ติใครนะมันเป็นอย่างนี้หมดเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยคนคิดโดยวิทยาศาสตร์ร่างกายเนี่ยมันขาดอาหารได้ยังไงมันธรรมชาติขาดอาหารไม่ได้ขาดอาหารก็เจ็บไข้ได้ป่วยสิมันเป็นเรื่องสัจจะความจริงแต่เป็นเรื่องโรคอ่ะแล้วก็บอกนะบอกว่าเนี่ยถ้าเนี่ยถ้ากินข้าวสองมื้อหรือกินมื้อเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปโรคกระเพาะเนี่ยมันคิดไปก่อนไงแล้วเราทำวิจัยนะไปที่โรงพยาบาลดิคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยนักธุรกิจทั้งนั้นเลยเครียดพระเนี่ย 4-5 แสนองค์เป็นโรคกระเพาะกี่องค์มันไปคิดกันเอาเองอ่ะมันไปคิดกันเอาเองมันก็ไปวิตกกันเอาเองไปก่อนเห็นไหมพอวิตกเองก็เนี่ยนี่พอเริ่มเข้าวัดนะจะมาปฏิบัติเนี่ยมาที่วัดนี่ต้องทำยังไงต้องกินข้าวกี่หนทุกคนต้องถามด้วยก่อนเลยไม่ถามเรื่องอื่นเลยแล้วถ้าโทษนะคนป่วยไม่ว่ากันเพราะรู้ไหมถ้าป่วยวินัยยกเว้นเวลาเทศน์เนี่ยพระเนี่ยนะพระเนี่ยพระเจ้าเข้าใจเรื่องกิเลสดีท่านถึงระวังทำวินัยที่สุดยอดเลยต้องยกพระให้สูงกว่าถ้าเราเคารพบูชาเนี่ยเราจะเปิดใจเราฟังภิกษุยืนอยู่กระหัตเขานั่งอยู่แสดงธรรมเป็นบัตรทุกกฎในศีลคยวัตรอ่ะเพราะรู้ไหมเพราะการยืนกันนั่งเขาถือว่าเป็นการเคารพกันสมัยนั้นนะการยืนเคารพคนนั่งถ้าเคารพเขาเนี่ยเราต่ำกว่าเขาก็จะฟังเทศเราไหมเราสอนเขาก็จะฟังไหมก็ไม่ฟังหรอกนี่พระเจ้าถึงบัญญัติตรงนี้ไงภิกษุเนี่ยห้ามแสดงธรรมต่อเมื่อถ้าเขาไม่เปิดใจฟังเว้นไม่แต่เขาป่วยถ้าป่วยนะถ้าคนป่วยนอนอยู่คนป่วยลุกไม่ได้เนี่ยเราถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสได้แสดงไม่ได้ฟังธรรมสิถ้าป่วยยกเว้นหมดนะพระป่วยโยมป่วยเนี่ยยกเว้นได้ไม่ใช่บัญญัติตายตัวมีกฎบัญญัตินะอาบัติอนาบัติเราทำอย่างนี้เราเป็นคนปกติทำเป็นอาบัติเลยแต่ถ้าเรามีข้อยกเว้นปั๊บเป็นอนาบัติในวินัยทุกข้อมีอาบัติกับอนาบัติคือเป็นอาบัติแต่ถ้ามีไม่ครบองค์ประกอบไม่เป็นอาบัติที่พอเราอ่านทำวินัยปั๊บคือกฎหมายต้องบังคับหมดเนี่ยถ้าคนเราไม่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องศาสนาลึกซึ้งเนี่ยมันเถรทรงบาทอะบังคับตายตัวแต่ถ้าปฏิบัติทำมาแล้วเนี่ยมันมีข้อยกเว้นเพราะเหตุใดอย่างเช่นเราเข้าพรรษาใช่ไหมเราอธิษฐานทุดงเว้นไม่แต่อะไรล่ะเว้นไม่แต่เพราะเราเคยประสบการณ์เรามาประสบการณ์เนี่ยพรรษาแรกทุดงเข่งบ้าไปหมดเลยเพราะไม่มีใครสอนทำเองแล้วถึงเวลาแม่ไปเยี่ยมแม่ก็แม่พี่สาวไปนะทำข้าวหมูแดงไปเขาจะไปเลี้ยงลูกไงลูกก็ทุดงกินไม่ได้อ้อไม่กินอ่ะขาดทุดงอ่ะมันเข่งมันเก่งอ่ะตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วไม่เว้นไม่แต่ไงก็พ่อแม่เราเนี่ยพุทธเจ้าถึงบัญญัตินะภิกษุขอได้เจ็ดชั่วโคตรห้ามขอเขยสะใภ้ที่แรกเรามันถ้าฟังแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ลองไปศึกษาดูสิเจ็ดชั่วโคตรเพราะอะไรเพราะพี่เราน้องเราป้าเราน้าเราเนี่ยมันเข้าใจในครอบครัวเราเองใช่ไหมอย่างเช่นเราเนี่ยเราเป็นพี่ของพระแล้วพระจะมาขอเราเนี่ยพระก็ต้องรู้ว่าเราพี่เนี่ยมีสถานะแค่ไหนพี่มีเงินหรือไม่มีเงินไม่ใช่ขอจนเกินฝ่ายเหตุใช่ไหมเพราะเป็นพี่ด้วยสายเลือดมันจะรู้กันอยู่พี่โดยเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยขอได้แล้วเคยสะพ้ายทำไมขอไม่ได้ล่ะเคยสะพ้ายเนี่ยมันไม่ใช่สายเลือดเขาเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเราจะไม่รู้นิสัยกันหรอกนี่ไงวินัยเปิดไว้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาเจ็ดชั่วโคตรให้ขอได้แล้วชาวไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาเนี่ยยังโยมมาเนี่ยโยมเนี่ยอาตมาก็ขาดไอ้นั่นขาดนี่เราถือว่านี่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนานะเราเคยพูดกับพระบอกว่าเราอ่านพระไตรปิฎกมาเหมือนกันว่าอย่างนี้ไม่สมควรแต่นี่พระที่เขาทำอย่างนี้อยู่ก็บอกท่านคิดอย่างนี้ได้ยังไงเราเอาบุญไปให้เขาถึงบ้านนะบุญธรรมะส่วนธรรมะวินัยส่วนนี้วินัยเอาบุญมาถึงบ้านพวกโยมต้องการบุญที่บ้านไหมเห็นพระวิ่งหนีหมดละพระคิดเองเองไงแต่ตามวินัยเนี่ยไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาเอาซองไปแจกเขาได้ยังไงไม่ได้หรอกเราบวชมานะไม่เคยแจกซองแม้แต่ใบเดียว ไม่เคยพูดสิ่งเรื่องอย่างนี้เลยเพราะไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรมนาพูดออกไปเนี่ยสังเกตได้เราไม่เคยพูดอย่างนี้เลยจนมาอยู่ที่โพธารามเนี่ยครูสมใจแฟนเขาน่ะก็มาหาเราก็เป็นครูก็บอกหลวงพ่อธรรมดาอยู่ที่วัดเนี่ยนะวัดที่เขาสอนอยู่เนี่ยยุ่งมากเลยเดี๋ยวก็นิมนต์พระองค์นั้นมาทำบุญน่ะพอทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยพระนิมนต์มาก็ต้องมีศักยภาพเจ้าพระเจ้าคุณใช่ไหมคนนี้ก็ต้องรับผิดชอบองค์นี้ใส่ซอง 7,000 8,000 กี่หมื่นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นน่ะแล้วเขาก็มาวัดเราไงมาอยู่เป็นปีนะก็ถึงได้เล่าเรื่องนี้ฟังที่แรกเขาเล่าเรื่องบอกว่าโอ้มาวัดหลวงพ่อเนี่ยสบายใจน่าดูเลยคือหลวงพ่อไม่เคยขอสักเสียงเดียวไงมาแล้วสบายใจไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องฝักกระตังสบายใจแล้วเขาก็เล่าเรื่องพ่อออกมาให้ฟังเราถึงสลดใจนะเนี่ยพ่ออะไรพ่อก็ทำอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยศาสนาเสื่อมๆที่ไหนเสื่อมเพราะญาติโยมเนี่ยเห็นพระเราวิ่งหนีเลยมันหนักเราไม่ไหวแต่ถ้าพระเราเห็นไหมเนี่ยมีปัจจัยสี่เนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วพอเหลือเฟืออยู่แล้วเห็นไหมวันบิณฑบาตมาเนี่ยทำไมต้องผ่อนอาหารการผ่อนอาหารเนี่ยย้อนกลับมาที่ว่าแบบเวลาใครมาวัดนะจะกินกี่มื้อเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมพ่อได้ความคิดของเขาก็ศรัทธาของเขาแต่ความเคยชินของคฤหัสถ์นิสัย5ปีขึ้นไปแล้วนะถึงจะได้นิสัยถ้าฉลาดนะถ้าต่ำกว่า5ปีเนี่ยยังไม่พ้นนิสัยไม่พ้นนิสัยไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่ต้องขอนิสัยไม่ขอนิสัยราตรีที่7เป็นอบัติปาจิตตีทันทีเลยถ้าไม่นิสัยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอุปชาเป็นอุปชาไก่บวชแล้วก็ทิ้งเลยเองหากินกันเอาเองแต่ถ้าเป็นธรรมวินัยนะจะต้องอยู่ในนิสัย5ปีพอ5ปีเหมือนเราเนี่ยบรรลุนิติภาวะแต่5ปีบรรลุนิติภาวะต้องเป็นพระผู้ที่ฉลาดถ้าโง่นะ100พรรษาก็ไม่พ้นนิสัยฉลาดก็วัดกันตรงที่ว่า5พรรษาเนี่ยท่องปฏิโมกข์ได้ใครท่องปฏิโมกข์ได้นะโอ้โหเพราะปฏิโมกข์คือรัฐธรรมนูญสงฆ์นะพอเราท่องใช่มั้ยอาบัติข้อนั้นข้อนั้นน่ะอย่างโภชนวรรคเนี่ยมันเข้าใจอ่ะพอมันเข้าใจเนี่ยเราทำผิดอ่ะพอเรารู้กฎหมายเราทำผิดเราก็หน้าด้านเพราะเรารู้อยู่แต่ถ้าเราไม่กฎหมายทำอะไรผิดไปก็เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยเขาวัดกันที่ว่าได้ท่องปฏิโมกข์ได้คือผู้ที่ฉลาดในวินัยจะพ้นจากนิสัยคืออยู่ด้วยตัวเองได้แต่ถ้ามันยังไม่ฉลาดอยู่ด้วยเองไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยเองไม่ได้อยู่ด้วยตัวเองถ้าพระที่ขึ้นเป็นอบัติเป็นอบัติปาจิตตินี่ต้องขอนิสัยนี่การขอนิสัยเนี่ยเวลาเราไปไหมเราเคารพกันนั้นพระป่าเราเนี่ยจะเคารพครูบาอาจารย์มากถ้าไม่ขอนิสัยนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนอย่างเช่นหลวงปู่ลีเนี่ยตอนอยู่พระยังใหม่ๆท่านบอกว่าท่านเก็บของหมดเลยมีพระเนี่ยมีพรรษามากแล้วมาอยู่กับท่านพออยู่กับท่านป้อมเนี่ยไม่ขอนิสัยพอครบ7วันท่านเก็บบริขารท่านมาตั้งเลยแล้วท่านก็จะไปละโอ้พระท่านตื่นเลยนะเอาทำไมอ่ะเอาก็พวกท่านไม่ขอนิสัยผมอ่ะในเมื่อนี่ไม่ขอนิสัยผมเนี่ยแล้วผมจะสอนยังไงผมจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อไม่ขอนิสัยก็เหมือนยึดอำนาจท่านก็จะไปอ่ะโอ้พระนี่ตกใจเลยนะนี่ผู้ที่อยู่ในธรรมกับผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมคือเราไปเนี่ยพรรษาเราน้อยฝ่าเนี่ยเราต้องขอนิสัยท่านคือคำว่าขอนิสัยคือว่ายอมตนให้ท่านเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนไงถ้าเราไม่ขอนิสัยอ่ะมันไม่ได้ลูกศิษย์เราอ่ะไปสอนมันเดี๋ยวมันซัดเอาหน้าหงายเลยถ้าคำว่าขอนิสัยคือยอมตัวลงไงไหมกิเลสมันยอมลงถ้าไม่ขอนิสัยกิเลสมันไม่ยอมตัวลงเนี่ยการขอนิสัยการในการปฏิบัติการเคารพบูชามันเกิดมาจากตรงนี้นี่การฟังธรรมมันเป็นอย่างนี้นี่ฟังธรรมเป็นถ้าฟังธรรมเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าใจมันอ่อนใจควรแก่การงานใจมันกระด้างเห็นไหมเราปฏิบัติกันเห็นไหมเนี่ยทางวิทยาศาสตร์จะพูดบ่อยมากพระป่าเนี่ยไม่จริงถ้าจริงต้องอยู่ในเมืองปฏิบัติสิอยู่ในเมืองก็ปฏิบัติได้ถึงจะของจริงครูบาอาจารย์เรานะถ้าปฏิบัติได้แล้วนะจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่พวกเราเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมีเชื้อโรคไปเจอสองของแสลงเนี่ยเชื้อโรคมันจะกำเริบไหมจิตใจของเราเนี่ยแยกออกมาจากโรคใหม่ๆแล้วเราอยู่ในสังคมมันเนี่ยเมื่อไหร่เราจะแยกออกไปแล้วพวกนี้ไม่เคยเห็นอยู่ป่าพอออกป่าเนี่ยทุกคนออกป่าเนี่ยอยู่คนเดียวระวังความคิดเวลาออกป่ามันจะตกวิตกวิจารณ์ไปหมดมันคิดกลัวไปหมดอ่ะแต่ถ้าอยู่กับหมู่กระทะนะนอนตีแป้งเลยน่ะเพื่อนกูเยอะไม่เคยใจไม่เคยกลัวเลยเลยแต่พอแยกออกไปปั๊บเนี่ยมันจะกลัวผีกลัวทุกอย่างหมดกลัวนั่นน่ะนั่นล่ะนั่นน่ะกิเลสมันออกตรงนั้นน่ะแล้วถ้าเราสติมันทันเห็นมั้ยการออกวิเวกเนี่ยประโยชน์มหาศาลเลยแต่คนไม่กล้าไปกลัวทุกข์กลัวลําบากกลัวลําบนกลัวไปทุกอย่างเลยแต่เวลาพอมาปฏิบัติเห็นมั้ยเนี่ยพอสร้างเป็นบ้านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมีคนมั้ยมียอมรู้ป่าถ้ามีก็จะอยู่ด้วยไม่มีก็จะไปแล้วแหละอยู่คนเดียวกลัวเนี่ยมันกลัวมันเหงาขึ้นมาการกระทำเห็นไหมเนี่ยเวลาบินธบาตมาเวลาขบเวลาฉันเนี่ยมันเห็นเป้าหมายไง
เป้าหมายของเราเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติเราอยากได้เนี่ยทรัพย์อริยทรัพย์อริยทรัพย์จากภายในแต่ถ้ามันเราฟังทำไม่เป็นเนี่ยเราฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับตรรกะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราทางนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมเวลาอธิบายเรื่องทฤษฎีเนี่ยเราฟังเราเข้าใจนะหมดเลยแต่เราไม่เคยปฏิบัติเราไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้นี่ไงสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาถ้าเราไม่รู้จุดเป้าหมายว่าภาวนามันคืออะไรแล้วก็สักแต่ว่าทำกันนะเนี่ยทำภาวนาเนี่ยภาวนากันมันพูดเป็นโลกิยปัญญาไงปัญญาคือปัญญาเกิดจากที่เราสื่อสารปัญญาเกิดจากสมองเราแยกตรงนี้บ่อยนะปัญญาในปัจจุบันเนี่ยปัญญาเกิดจากสมองทั้งที่สมองคิดไม่เป็นนะสมองเนี่ยมันเป็นสสารมันเป็นวัตถุอันหนึ่งมันจะคิดได้ยังไงเพียงแต่มันใช้พลังงานจากสิ่งที่มีชีวิตพลังงานของใจเนี่ยมันเข้ามันสัมพันธ์มันเกี่ยวเนื่องกันนามธรรมก็คิดออกมาไม่ได้ก็อาศัยสมองเนี่ยนะมันเป็นศูนย์ประสาทควบคุมร่างกายไงดูสิเวลาเส้นเลือดแตกเห็นไหมซ้ายหรือขวาเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้เห็นไหมแล้วสมองส่วนลึกสมองส่วนตื้นที่ใช้ความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยถ้าเราเผลอมันคิดมันไม่คิดเห็นไหมความคิดจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกเนี่ยจิตใจเนี่ยมากแต่เราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์ก็มีสมองใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่พลังงานเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันมันต้องอาศัยกันมันต้องมีพลังงานสำหรับสมองถึงคิดได้แล้วเราใช้ส่วนนี้คิดใช้ส่วนนี้ส่วนนี้หาผลประโยชน์กันไงมันเลยปัญญาจากสมองปัญญาจากสมองมันมาจากไหนมันมาจากจิตพลังงานที่ส่งออกไปที่สมองสมองรับรู้อายตนะมันถึงทำงานเห็นไหมพอทำงานขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลจากใจมากอ่ะใจคือใจเนี่ยตัวใจถ้าเรากำหนดพุทโธหรือเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยมันจะสงบมาจากความคิดจากสมองเข้ามาสมองเนี่ยมันจะหยุดทำงานเห็นไหมแล้วมันจะหดสั้นเข้าไปถึงตัวความรู้สึกคือตัวใจพอถึงตัวใจเนี่ยตัวใจนี่คือตัวสมาธิตัวสมาธิเนี่ยมันออกวิปัสสนามันถึงจะเป็นโลกุตตรปัญญาที่ปัญญาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องการหรือปัญญาที่แก้กิเลสได้อ่ะแต่เราไปใช้ปัญญาของกิเลสคือปัญญาความคิดเนี่ยปัญญาสมองเนี่ยปัญญาสมองดูสิปัญญาสมองเนี่ยนะมันเกิดใจเห็นไหมพลังงานความมันจะเคลื่อนตัวไปถึงสมองสมองไม่มีพลังงานแล้วเนี่ยมันเกิดการทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงออกคิดด้วยสถิติด้วยข้อมูลด้วยความจำดูสิทางวิชาการเนี่ยที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็รู้แล้วเดี๋ยวเราก็ลืมพอลืมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือใช่ไหมเราก็ไปเปิดใช่ไหมทบทวนทำไมมึงจำไม่ได้อ่ะแต่ถ้ามันเป็นโลกุตตรปัญญานะปัญญาฆ่ากิเลสนะอริยสัจถ้ามันกิเลสมันขาดไปแล้วเนี่ยตำราในตำราพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีแต่สันทิฏฐิโกสิ่งที่เป็นจริงในหัวใจอ่ะมันใช่สมองเป็นหัวใจเห็นไหมพระอรหันต์ไม่ลืมในอะไรพระอรหันต์ไม่ลืมในอริยสัจสัจจะความจริงเนี่ยพระอรหันต์ไม่ลืมพระอรหันต์ลืมอะไรพระอรหันต์ลืมในสมมุติบัญญัติสมมุติเนี่ยมันเกิดจากสมองข้อมูลอ่ะถนนสายนี้เนี่ยเพชรเกษมเขียนว่าเพชรเกษมนี่เป็นข้อมูลยังเราจำยังถนนสายนี้เพชรเกษมแล้วเขาบอกเพชรเกษมยกเลิกเปลี่ยนเป็นถนนพหลโยธินสมมุติเปลี่ยนแล้วพระอรหันต์ลืมไหมพระอรหันต์ลืมพระอรหันต์ลืมในสมมุติบัญญัตินี่ไงที่ว่าพระอรหันต์สวดมนต์ผิดได้ไหมได้บัญญัติพระอรหันต์สวดมนต์ผิดได้นะเพราะมันเป็นปัญญาสมองมันเป็นความคิดแต่พระอรหันต์ไม่ลืมในอะไรพระอรหันต์ไม่ลืมในอริยสัจคือจิตที่มันเป็นไงจิตที่มันเป็นจิตที่มันชำระกิเลสตัวจิตมันเป็นไม่ใช่ปัญญาสมองเป็นสัจธรรมตลอดไปสัจที่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่สัจที่สมองนี่เนี่ยพอเราพระอรหันต์พ้นจากกิเลสแล้วสิ่งนั้นนะมันเป็นสมมติบัญญัติเนี่ยไม่มีผลนะนี่ไงที่ว่าเป็นนะเป็นที่ไม่เป็นอบัติอะปาปมุตเนี่ยที่ว่าเป็นปาปมุตไงเนี่ยปาปมุตนะถ้าคนทำตรงนี้เป็นนะปาปมุตคือไม่เป็นอบัติแต่ในทางวิชาการเขาบอกปาปมุตคือไม่ทำผิดอบัติไม่ทำผิดอบัติทำผิดเป็นอบัติใช่ไหมถ้าทำผิดนี่ไม่เป็นพระธรรมไม่ได้เป็นปาปมุตเป็นปาปมุตแต่ถ้าในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอาบัติเพราะมันไม่เป็นมันไม่มีเจตนามันไม่มีการกระทำมันเป็นกิริยาเฉยๆใจนี่เป็นกิริยาเฉยๆมันถึงเป็นปาปมุตนี่เป็นจริงอะถ้าอย่างนั้นปาปมุตหมายถึงไม่ทำผิดเราถามเลยพุทธเจ้านะเดินแผ่เผยแผ่ศาสนามาเนี่ย45 ปีเนี่ยพุทธเจ้าอะเคยได้เหยียบสัตว์ตายบ้างไหมมันต้องมีเป็นธรรมดาเป็นอาบัติไหมเป็นไหมปาปมุตคือไม่เป็นอาบัติเพราะมันไม่มี
ไม่มีสิ่งต่างๆในหัวใจแล้วแต่ได้ตีความกันผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เป็นอาบัติมันพระอานนท์เวลาพระองค์สมเด็จพระนิพพานไปแล้วเนี่ยสงปรับอาบัติพระอานนท์สองข้อข้อหนึ่งคือไม่นิมนต์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ข้อสองขณะที่พระอานนท์น่ะอุปถัมภ์พระเจ้าอยู่พระอาบเนี่ยพระอาบวางอยู่แล้วพระอานนท์อุปถัมภ์อยู่เหยียบเผลอไปเหยียบพระเห็นไงแต่พระอานนท์ไม่ได้ตั้งใจแล้วพระฝังใจอยู่บอกปรับอาบัติสองข้อข้อหนึ่งคือเหยียบผ้าของพุทธเจ้าข้อสองคือไม่นิมนต์องค์สมเด็จสัมมาเจ้าไว้ที่พุทธเจ้าให้นิมนต์ไว้16 คนน่ะพระนนท์บอกว่าผมไม่มีอาบัติเลยอ่ะเพราะผมไม่มีเจตนาผมไม่รับไม่รู้เรื่องไม่ได้ตั้งใจทำเลยแต่เพราะความสงบของหมู่สงฆ์ผมยอมปลงอาบัติพระนนท์นะผมยอมทำนะเนี่ยพูดถึงฟังทำเป็นไม่เป็นเนี่ยเราค่อยๆคิดไปค่อยๆทำใจไปแล้วมันจะคิดเราจะบอกว่าทำเนี่ยเวลาโยกโลกเนี่ยคิดกันนะว่าครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยธรรมะบริสุทธิ์ทำไมไม่เอาของธรรมะครูบาอาจารย์เราเผยแผ่ไปให้โลกเข้าใจทุกคนคิดกันอย่างนี้นะแต่มันทำไม่ได้เพราะสิ่งที่หลวงตาท่านทำอยู่เนี่ยท่านก็เผยแผ่ธรรมของท่านอยู่แล้วแต่โลกมันรับไม่ไหวอะโลกมันรับไม่เป็นโลกเนี่ยรับได้แต่ของสมมุติของที่เป็นตรรกะของที่เป็นนิยายธรรมะถ้านิยายธรรมะเขียนมานะเราไปอ่านกันนะหลวงพ่อเล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ดีเราเห็นหนังสือแล้วปวดหัวทุกทีเลยปวดหัวมากหลวงพ่อเล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ดีนั่นก็เขียนเอาตังค์กันนะเขาเขียนน่ะแล้วก็ให้สำนักพิมพ์แล้วก็ขายอ่ะโอ้เราก็ไปซื้อนะเล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ดีมันนิยายธรรมะแต่เวลาธรรมะของหลวงตาธรรมะครูบาอาจารย์เราเนี่ยมันเป็นธรรมแท้ๆธรรมะเหนือโลกไงพอเราอ่านไปแล้วนะงงอ่ะเอ๊ะนั่นท่านว่าอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยน่ะโอ้ยไม่มันเลยโอ้ยไม่ดีเลยแต่ถ้าไปอนิยายนะโอ้ยมันวุฒิภาวะของโลกเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์มาเผยแผ่เนี่ยครูบาอาจารย์เราท่านก็พยายามอยู่นี่ไงเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้วนะท่านท้อใจเลยอ่ะเอ๊จะสอนได้ยังไงอ่ะเขาจะรู้กับเราได้ยังไงพูดไปเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันน่ะมันตีความเป็นคนละเรื่องเดียวกันน่ะแล้วพูดอย่างนี้มันตีความเป็นอีกเรื่องนึงเลยอ่ะเพราะมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้นี่พอเข้าไม่ถึงไม่ได้เนี่ยเราถึงต้องฝึกแล้วเราต้องทำความสงบของใจพยายามทำความสงบของใจถ้าใจมันสงบเข้ามานะมันจะเข้าใจเรื่องต่างๆดีขึ้นและพอฟังได้แล้วนะจะย้อนกลับไปทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะบอกแล้วเพราะคนที่นั่งอยู่เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นผู้ที่มาใหม่ใช่ไหมเวลาเราพูดอะไรก็ไม่เข้าใจทั้งนั้นน่ะแล้วเราทำอะไรก็ไม่เข้าใจนะแล้วต่อต้านด้วยพอเขาอยู่นานไปแล้วเขาได้ปรับปรุงตัวเขานะเขาย้อนกลับไปความคิดเดิมๆเนี่ยอายนะอายมากเลยทำไมเราคิดไม่เป็นไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่ไงวุฒิภาวะของใจเวลามันพัฒนาไปแล้วนะมันจะพัฒนาไปอีกอย่างนึงเลยแต่ถ้ายังไม่พัฒนานะมันจะไปยึดติดกับความเห็นของเราว่าถูกต้องแล้วพยายามอ้างว่าพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์องค์นั้นทำอย่างนั้นล่ะทำไมครูบาอาจารย์องค์นี้ทำอย่างนี้ล่ะครูบาอาจารย์นะเราก็ต้องดูการเวลาพิสูจน์คนนะศีลเนี่ยจะอยู่ได้ต่อเราอยู่ด้วยกันนานๆนะไม่ใช่มาอยู่กันวันสองวันโอ้พระองค์นี้ดีพระองค์นี้ดีศีลเนี่ยมันต้องอยู่กันนานๆเพราะอยู่นานเนี่ยมันจะเห็นหมดธรรมะจะรู้ได้ตอนพูดเนี่ยก็ตอนพูดเนี่ยหลวงตาท่านบอกพระเราที่ไม่ค่อยกล้าเทศน์พระรู้ไหมเพราะเวลาเทศน์เนี่ยมันเทศน์จากความรู้สึกมันเหมือนผ่านหน้าอกก็เปิดให้เขาดูอ่ะแล้วมันพูดออกไปแล้วนะเขาจับได้หมดอ่ะแต่ถ้าเป็นความจริงนะเนี่ยธรรมะออกมาเวลาแสดงธรรมพูดออกมาเนี่ยเขารู้หมดอ่ะแต่คำว่ารู้หมดนะพวกเราอ่ะถ้าวุฒิภาวะไม่ถึงก็ไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยเทศเยอะมากที่เขาฟังกันว่าดีนะเราฟังแล้วมันขัดแย้งกันธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะไม่ขัดแย้งกันมันมีแต่ว่าหยาบละเอียดมันจะส่งเสริมกันเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่ถ้ามันเราไม่ส่งเสริมมันจะใช่ขึ้นไปนะมันขัดแย้งกันนะต้องผิดคนหนึ่งธรรมะมันจะไม่มีขัดแย้งกันเลยมันจะไปในแนวทางเดียวกันหมดถ้าขัดแย้งกันอ่ะเริ่มต้นผิดนะหลวงพ่อมั่นบอกไว้แล้วนะขึ้นต้นผิดมันจะไปตรงไปถูกได้ยังไงขึ้นต้นผิดนะขั้นต้นโคตรปลายต้องโคตรเด็ดขาดขึ้นโคตรปลายมันจะตรงไปได้ยังไงอย่างพวกเราก็ศีลเนี่ยพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานมันดีมันจะไปได้นี่พูดถึงฟังทำเป็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นที่เราด้วย1 2เวลาฟังเทศเนี่ยมันเป็นจริตนิสัยด้วยถ้าเป็นศรัทธาจริตใช่ไหมศรัทธาจริตเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทางฤทธิ์เป็นเจโตวิมุตติเนี่ย เนี่ยถ้าเป็นปัญญาเห็นไหมเป็นพุทธจริตถ้าเป็นปัญญาเนี่ยมันจะต้องใช้เหตุต้องผลถ้าใช้เหตุผลเนี่ยมันก็มีปัญหามันมีปัญญาของมันไข้ควรของมันมันเป็นยามมันมีมันโต้แย้งมากว่างั้นเลยแต่ถ้าเป็นศรัทธาจริตเนี่ยมันจะมีความเชื่อเพราะศรัทธาจริตพุทโธเนี่ยมันจะสงบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นศรัทธาจริตนะมันมีความมุ่งมั่นถ้าเป็นพุทธจริตคือพวกปัญญาเนี่ยปัญญาชนเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลพุทโธเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งที่มันเป็นไปได้แต่เพราะเราสงสัยเพราะเราลังเลความสงสัยเราเนี่ยมันเป็นตัณหาซ้อนตัณหามันเป็นการโต้แย้งจิตให้สงบเข้ามาไม่ได้จะจิตสงบไม่ได้มันต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิขนาดไหนนะมันก็ต้องมีพักบ้างมีความเห็นของมันต่างๆนะสิ่งเนี้ยพอทำไปเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันมันจะเป็นไปทางใดทางหนึ่งอ่ะโดยสุดตรงอ่ะมันเหมือนกับมันทางเลือกมันมีเยอะมากเราจะหาทางเลือกนั้นแล้วเราพยายามเอาเรานะเข้าไปสัมผัสถ้าใจก็สัมผัสนะจิตมันสงบขึ้นมาแล้วนะอย่างที่เขาพูดกันอ่ะโยมจะรู้เลยล่ะที่ผมถึงว่างอ่ะมันเหตุผลของมันนะเช่นเรามีอารมณ์ความรู้สึกอยู่เราไปดูหนังดูละครเห็นไหมเราจะเพลินกับอารมณ์ใหม่นี่ก็เหมือนกันความคิดเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราทุกข์กันอยู่แล้วนะเราก็ไปกำหนดนามรูปเนี่ยแล้วกำหนดนามรูปขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ใหม่แล้วอารมณ์ใหม่เนี่ยเราก็จะบอกว่านี่เป็นปัญญานี่เป็นปัญญาวิมุตตินี่เป็นปัญญาสายตรงทั้งที่เป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะมันเป็นโลกิยะปัญญาเกิดจากกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาเลยเนี่ยที่ว่าผิดเวลาเราพูดนะคำบริกรรมเนี่ยเช่นว่าพระมาถามบอกว่าหลวงพ่อพูดอะว่าหลวงปู่เจี้ยเนี่ยท่านถามพระว่าคำบริกรรมว่าขี้เนี่ยมันยังสงบได้เลยแล้วเนี่ยกำหนดยุบหนอพองหนอกำหนดนามรูปเนี่ยมันทำไมเป็นสมาธิไม่ได้ล่ะเราบอกว่าถ้ามันตั้งเป้าว่าทำสมาธิเห็นไหมหลวงตาท่านบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นได้ทั้งสมถะคือสมาธิเป็นได้ทั้งวิปัสสนาถ้าเราตั้งเป้าว่าเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันจะเป็นสมาธิเข้ามาแต่เราไปตั้งเป้าว่าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์สอนอ่ะเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ใจเรามันยังมีสมาธิเนี่ยมันเป็นโลกไงมันเป็นโลกถ้ามันตามไปทันถ้ามันสติทันผลของมันคือสมถะแต่เมื่อเราตั้งเป้าผิดเราปฏิเสธว่านี่เป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาปั๊บเนี่ยวิปัสสนาหมายถึงว่ามันชำระล้างให้ใจสะอาดมันชำระล้างกิเลสไปพอมันเข้ามันรู้ทันปั๊บมันก็จะปล่อยพอปล่อยแล้วว่านี่คือผลของการวิปัสสนาเห็นไหมพอผลของวิปัสสนาเนี่ยมันก็ขาดสติพอขาดสติมันก็เป็นมิจฉาพอมิจฉาปั๊บมันก็เกิดไม่มีกำลังขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเหมือนกับเงินอะถ้าเป็นสมบัติของเราในบัญชีของเราเนี่ยเราสามารถเซ็นจ่ายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่เงินของเราเราเห็นเงินเนี่ยเราเห็นเงินเด็กเงินไม่ใช่ของเราเรามีสิทธิสั่งจ่ายไหมเราไม่มีสิทธิสั่งจ่ายนอกบัญชีเรานะแต่เรามีสิทธิสั่งจ่ายเงินในบัญชีเราจริงไหมเงินในบัญชีเราคือจิตของเราคือสมาธิของเราคือความรู้สึกของเราถ้าความรู้สึกของเรามันมีกำลังขึ้นมาเห็นไหมมันออกวิปัสสนาขึ้นมามันจะเป็นวิปัสสนาหมายถึงว่าเงินของเราเนี่ยเราสั่งจ่ายแล้วเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนมาถ้าเราสั่งจ่ายเงินมันใช้จ่ายเงินนั้นไปเงินนั้นจะได้ผลตอบแทนมาถ้าเราไม่สั่งจ่ายเงินไปไม่มีผลตอบแทนมาฉะนั้นมีสติพุทโธเนี่ยหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยเรารู้อยู่ใช่ไหมว่านี่เป็นความสงบนี่คือสตินี่คือสมาธิมันสงบเข้ามาก็เหมือนกับมันบัญชีของเราเราจะสั่งจ่ายยังไงก็ได้แต่ถ้าบอกว่านี่เป็นวิปัสสนาสายตรงไม่มีบัญชีวิปัสสนาสายตรงมันหายไปเลยไงว่างไปหมดเลยแล้วมาก็ว่างๆเหมือนคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีบัญชีไม่มีจุดยืนถ้าคนไม่มีบัญชีเนี่ยเราจะสั่งจ่ายเงินที่ไหนเราจะทำงานกันที่ไหนแล้วจะบอกนี่ก็ว่างๆไงนี่ไงมันผิดตรงนี้ไงผิดตรงที่ตั้งเป้าผิดแต่ถ้าพูดถึงนะเราตั้งเป้าถูกนะเราตั้งสติของเราจะกำหนดอะไรก็ได้ขี้ยังได้เลยพุทโธก็ได้แล้วนี่มันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาปฏิเสธเป็นความสงบปฏิเสธสมาธิก่อนเพื่อความเข้าใจผิดว่าสมาธินี่แก้กิเลสไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาถึงจะแก้กิเลสได้แต่เราคิดกลับหมดเลยนะปัญญาที่คิดกันอยู่นั่นแก้กิเลสไม่ได้เพราะมันเป็นปัญญาของกิเลสมันต้องมีสมาธิก่อนพอสมาธิเนี่ยมันสมาธิเกิดได้ยังไงสมาธิทำให้จิตเราสงบพอจิตเราสงบขึ้นมาเนี่ยสงบนี่ก็มาสัจจันโลกพอสงบเนี่ยรู้ว่าสงบหลวงตาพูดอย่างนี้เลยล่ะว่าถ้าจิตคนเราสงบเนี่ยพออยู่พอกินถ้ามีสมาธิเนี่ยไม่ถ้าสมาธิเนี่ยไม่พออยู่พอกินพระที่ปฏิบัติจะไม่หลงว่าสมาธินี้เป็นนิพพานเวลาเราปฏิบัติพุทโธใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะหลงใช่อย่างเช่นที่คนเห็นนิมิตแล้วพิจารณากายปล่อยกายแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นอะไรไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะเขาหลงของเขา แต่ถ้ามันไอ้หลงไม่หลงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยคำว่าสุดวิสัยเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนหัดฝึกงานคนหัดฝึกงานแล้วทำงานไม่ผิดเลยไม่มีมันต้องมีผิดบ้างนี่พอมีผิดบ้างเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้นำคอยแนะนำสั่งสอนก่อนเราจะบอกว่าปฏิบัติพุทโธหรือใช้ปัญญาอบสมาธิแล้วจะไม่มีความผิดพลาดเลยไม่ใช่ก็มีผิดเพราะเรามีกิเลสไงเพราะเรากิเลสเรามีความมุ่งหมายผิดมันก็มีผิดบ้างแต่ความผิดนี้มันก็ผิดโดยข้อเท็จจริงผิดโดยการกระทำที่ซึ่งหน้าเราแต่ไม่ใช่ผิดตั้งแต่เราตั้งเป้าผิดเราปฏิเสธตั้งแต่ผิดตั้งทีแรกเลยว่านี่เป็นวิปัสสนาสายตรงก็ว่ากันไปนะมันเป็นโลกิยะปัญญากิเลสอ่ะเนี่ยเวลาอธิบายอย่างนี้แต่ถ้าเราทำของเรานะเราทำของเราผิดถูกเนี่ยมันต้องตามข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยนี่ไงฟังธรรมเป็นกับฟังธรรมไม่เป็นแล้วฟังธรรมเป็นไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปพระโสดาบันจะเข้าใจในธรรมขั้นของพระโสดาบันพระสิกิทาจะฟังใจเข้าใจในขั้นของสิกิทาแล้วพอพระอนาคาพูดให้พระสิกิทาฟังพระอัจฉริยะสิกขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องของพระอนาคาแล้วถ้าถึงพระอนาคาพระอนาคาจะไม่เข้าใจของธรรมพระอรหันต์จะบอกว่าความผิดความถูกกับกิเลสอย่างละเอียดมันก็มีผิดมีถูกขึ้นไปเรื่อยๆจนฝ่าเราจะรู้แจ้งมันจะไม่มีอะไรผิดเลยแต่ถ้าพอเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยคำว่าเข้าใจคืออะไรรู้ไหมฟังธรรมแล้วเข้าใจคือฟังธรรมแล้วเนี่ยมันประเด็นว่ามีถูกมีผิดในใจเรามีช่องทางในการประพฤติปฏิบัติมีโอกาสในการกระทำนี่คือฟังธรรมเป็นฟังธรรมเป็นหมายถึงเราไปหาทฤษฎีหาสมบัติมาเป็นอาวุธเป็นการต่อสู้กับกิเลสของเราแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจเลยเราจะจับอะไรไม่ได้เลยเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าฟังธรรมเป็นมันต้องฟังแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วเนี่ยกลับไปสิไปคิดดิที่เราพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปทำงานไปนั่งคิดเลยว่าที่เราพูดอยู่เนี่ยมีคำไหนบ้างที่ผิดแล้วมีคำไหนบ้างที่ถูกแล้วมีคำไหนบ้างที่มันแทงใจเรามีคำไหนบ้างที่เราควรจะไปไต่ตองแล้วควรจะหาช่องทางพิสูจน์แล้วเดี๋ยวกลับมาเอาชนะเราเดี๋ยวเย็นๆนี้มาเลยอันนี้พูดถึงฟังธรรมเป็นไม่เป็นมันเป็นมานานแต่ไหนแต่ไรโตเราอยู่บ้านตาดนะพวกโยมมาเนี่ยไปถามหลวงตาเนี่ยหลวงตาคะหลวงตาคะเวทนาคืออะไรคะท่านก็โยนไม้ให้อันนึงโยนไม้ให้อันนึงเลยบอกเอาไม้เนี่ยตีตัวเองดิตีเราจะรู้เลยว่าเวทนาคืออะไรถ้ามันอธิบายเนี่ยมันก็ยืดเยื้อเห็นไหมเวทนาคือสุขกับทุกข์ใช่ไหมเจ็บไม่เจ็บนี่ไงตีไปมันก็เจ็บแล้วเนี่ยตอบเนี่ยตอบแบบพับป่าเวทนาคืออะไรคะท่านโยนไม้ให้เลยอ่ะลองดูแล้วตีตัวเองอ่ะความเจ็บก็คือเวทนาแต่ถ้าอธิบายนะสุขกับเวทนาทุกข์กับเวทนาขี่ช้างจับตะกั่วเนี่ยว่าไปเถอะเหนื่อยมากนี่คือว่าไม่เป็นไงไม่จะสับเนี่ยไอตัวมาใหม่ๆเนี่ยบอกว่าเทศอะเทศอะไรก็เทศไปเรื่อยเฉยเลยไม่อธิบายสับละเวทนาคือรูปคือความคิดเวทนาคือโอ้โหไอนี่มันอะไรนะธรรมะวันอาทิตย์อะศึกษาสับกันก่อนไงเนี่ยเป็นอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ไงที่ว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาบอกสอนไม่เป็นไม่ใช่หรอกสอนเป็นสอนตามความรู้ของตัวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านวางสับไปนี่ไงพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างกันตรงนี้พุทธเจ้าเนี่ยสอนได้พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าด้วยกันแต่รู้ด้วยความรู้สึกของตัวรู้ด้วยปัญญาของตัวอธิบายได้ด้วยความรู้สึกของตัวแต่พุทธเจ้าท่านทำเป็นทางวิชาการเลยบัญญัติสับหมดบัญญัติเป็นสับเลยนะเวทนาเห็นไหมเวทนาอายตนะสมาธิเนี่ยบัญญัติสับแล้วว่าจำนวนการกระทำเป็นอย่างนั้นแล้วเรามีช่องทางปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าพระเจ้าต่างกันตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเราจะเข้าใจอย่างนี้หมดเพราะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์เหมือนกันหมดนั้นพระอรหันต์จะต้องรู้เรื่องของจิตครบวงจรทั้งหมดถ้าไม่รู้เรื่องของจิตครบวงจรจิตมันยังเกิดในอนาคาไงอย่างหยาบมาก็เกิดกามภพก็รูปภพเห็นไหมแล้วมันไม่เกิดยังไงมันเกิดยังไงทำไมจิตถึงต้องไปเกิดแล้วทำไมจิตมันถึงไม่ไปเกิดมันไม่ไปเกิดเนี่ยมันขาดอะไรไปมันถึงไม่ไปเกิดเหมือนเรากินอาหารเลยไม่ใส่น้ำปลาก็ไม่เค็มใส่น้ำปลาก็เค็มใส่น้ำตาลก็หวานแล้วถ้ามันขาดน้ำตาลมันก็ไม่หวานมันไม่มีน้ำปลามันก็ไม่เค็มจิตมันไม่มีกรรมไม่มีการกระทำมันเป็นยังไงจะดึงตัวใดออกเนี่ยมันวิปัสสนามันจะเห็นชัดเจนอย่างนี้หมดเข้าใจหมดถ้าไม่เข้าใจเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจวงรอบของจิตทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะจิตมันมีแรงขับมันยังเกิดอีกแต่พอไปทำถึงแรงขับนั้นหมดสิ้นหมด มันเป็นแรงขับที่สะอาดมันจะไปไม่ได้เลยแต่มีอยู่พลังมีอยู่ยังไงเนี่ยเพราะมันถ้ามันรู้จริงอย่างนั้นพอรู้จริงอย่างนี้มันก็จะมีหลักเกณฑ์ของมันใช่ไหมแล้วถ้ามีพระมาสอนเธอว่าไม่ใส่น้ำปลาเลยแต่อาหารผมเค็มน่าดูเลยมันไม่บ้าก็เราบ้าเว้ยมันต้องมีบ้าคนหนึ่งแน่ๆเลยแต่ก็สอนกันอย่างนั้นนะมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไงนี่ผู้หนึ่งฟังทำเป็นไม่เป็นนะแล้วว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันยังมีแรงต้านอีกเยอะนะแรงต้านเราเองเนี่ยพอแรงต้านเราเองแล้วมันก็ย้อนกลับมาละพูดถึงเวลาเราทำไปแล้วเราจะเสียใจกันแต่ถ้าแรงต้านเนี่ยไม่ต้องมีเสียใจเลยแรงต้านหรือแรงไม่ต้านเนี่ยเขาเรียกบารมีมันอยู่ที่การกระทำจิตของคนเนี่ยถ้ามันทำมาดีนะมันจะมีแรงส่งถ้าจิตของคนทำมาระดับนั้นมันนี่ก็ดีแล้วดีแล้วหมายถึงว่าเรามีศรัทธาหมายถึงเรามีความสนใจมีแฟนแสวงหาอยู่แต่เราทำได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่กำลังของเราเหมือนร่างกายเนี่ยร่างกายของคนถ้ามีกำลังมากฝ่าแข็งแรงมากฝ่าจะยกของได้มากฝ่าร่างกายของอ่อนแอฝ่าก็ยกของได้น้องฝ่าจิตแอ่นอ่อนแอจิตเข้มแข็งจิตมีวุฒิภาวะมันทำได้มากฝ่าน้อยฝ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราทำมากันเองไงไม่มีใครทำให้ไม่มีจิตมันเป็นเองไงสร้างมาอย่างนี้ไงมันถึงโทษใครไม่ได้เนี่ยธรรมะพุทธเจ้าถึงว่าเป็นเรื่องส่วนของเราเองเราทำของเราเองทั้งหมดมันถึงทำเมื่อมันเกิดสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยมันย้อนกลับมาดูแล้วขยันมันเพียรมันสร้างได้หมดแล้วบอกว่าถ้าเราไม่มีกำลังแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมาเลยเหรอเราทำมาแล้วแต่ทำมาแค่นี้เพื่อประโยชน์แค่นี้จะให้ถามปัญหาไม่ถามปัญหาจบแล้วเพราะเราจะไว้รอบเย็นนะเพียงแต่ปูพื้นแล้วเนี่ยจำคำพูดเรามันสะเทือนใจไหมมันสะกิดใจให้เราได้คิดไหมฟังเทศน์เนี่ยสะกิดใจให้ได้คิดอ่ะพอได้คิดเราก็ตั้งเป้าแล้วก็ขนขวายแล้วขนขวายทำแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไม่ประโยชน์แล้วเนี่ยเวลาเราปฏิบัตินะพอมันมีผลเนี่ยทั้งที่เราก็เชื่อเราเต็มที่นะแต่เราแบบว่าภาษาเราต้องการความจริงอ่ะเราจะขึ้นไปหาอาจารย์อีกรายงานท่านผมทำแล้วเป็นอย่างนั้นครับจริงหรือเปล่าครับแต่บางคนทำแล้วนะไปหาอาจารย์นะไปนั่งอยู่ไกลๆนะนึกเอาผมทำอย่างนี้ครับแล้วอาจารย์ก็เทศนะแล้วกลับบ้านอาจารย์รับรองแล้วไงแล้วตัวเองก็ผิดไปหลงไปแบบว่าแทกไปเลือดซกเลยนะแต่ของเราไม่อย่างนั้นนะเราขึ้นหาเลยล่ะหลวงตาเนี่ยขึ้นไปชนมันตัวเลยหลวงปู่เจี้ยเนี่ยชนหมดองค์ไหนที่มีครูบาอาจารย์ที่น่าไว้ใจนะขึ้นหาเลยผู้ภาษาเรานะมันเป็นการดีอย่างหนึ่งคือทดสอบใจเราด้วยอีกอย่างนึงเรามั่นใจเรามากทดสอบอาจารย์ใจของอาจารย์ด้วยทดสอบใจของอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์จริงหรือไม่จริงไม่ใช่ทดสอบใจเรานะทดสอบใจอาจารย์ด้วยถึงได้กล้าพูดอยู่นี่ไงว่าองค์นั้นไม่เป็นน่ะเพราะมันทดสอบมาแล้วถ้าอาจารย์เป็นกูก็ผิดอ่ะเวลาเราขึ้นเราทำอย่างนี้เลยนะเวลาขึ้นไปหาท่านเนี่ยทั้งที่ความจริงคืออยากจะทดสอบตัวเองเวลาเรามีการศึกษาแล้วต้องทดสอบความสามารถทดสอบเราจะขึ้นทดสอบตลอดเจอองค์ไหนแล้วแต่นะถ้าท่านเป็นธรรมนะจะขึ้นทดสอบบางองค์ไม่เป็นธรรมหมายถึงว่าท่านไม่กล้าพูดแล้วเราไปทดสอบเนี่ยท่านเหมือนกับที่ว่าน่ะเหมือนกับลองของอ่ะโถก็ไปเจอหลวงปู่จวนครั้งแรกอ่ะท่านใส่มาเนี่ยจับไปเลยแล้วก็พอไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องรู้ขนบธรรมเนียมด้วยคือไปอยู่ที่ไหนถ้าเวลามันน้อยยังไม่คุ้นเคยก็อย่าเพิ่งพูดแต่เป็นบางองค์นะไปอยู่อาจารย์ถวินน่ะถวินที่ยางโลหงอ่ะท่านป่วยหนักเสาะแสะเลยนะแล้วก็เกรงใจอ่ะไม่อยากเข้าไปใกล้อ่ะก็ไปอยู่นั่นน่ะจนวันไปลานะท่านมาอยู่นี่ทำไมไม่เข้ามาทนนะไม่เข้ามาทดสอบไม่เข้ามาคุยธรรมะเลยไอ้เราก็เห็นท่านป่วยหนักเนาะอันนี้อย่างภาษาเราอยู่ลงตาดิร่างกายขนาดไหนแต่หัวใจมันป่วยที่ไหนตอนนั้นก็คิดว่าท่านป่วยหนักพอเข้าไปถามท่านน่ะทำไมไม่มาคุยธรรมะเลย
โอ้ยงั้นก็คุยเลยเราคุยเลยก็พิจารณาเราถนัดพิจารณาจิตเราก็อธิบายพิจารณาจิตนั่นเลยท่านนั่งฟังเฉยเราก็มองดูปฏิกิริยาโอ้โหเหมือนกับว่าปิดหูปิดตาเลยไม่ฟังเลยอ่ะเราก็พลิกกลับเลยผมพิจารณากายครับตั้งกายเลยร่างกายละลายอย่างนั้นครับแล้วเป็นชั้นๆเข้าไปนะเมื่อกี้ไม่พูดอย่างนี้นี่เรียกว่าเนี่ยมันเที่ยวหาครูบาอาจารย์มามันถึงว่าอ๋อความถนัดของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเว้ยองค์นึงถนัดไปอย่างหนึ่งองค์ถนัดไปอย่างหนึ่งแล้วพูดถึงความไม่ถนัดคนที่เขาไม่เคยผ่านเขาก็ไม่ยอมรับเนาะมันเราบางทีนะไปเจอนะเราจะขึ้นรายงานเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เราผิดพลาดถ้าเรามีอะไรผิดพลาดท่านจะได้แนะนำเราจะได้ขนขวายต่อไปแต่ถ้ามันถูกด้วยแล้วมันก็ดีไปแล้วภาษาเราเนี่ยเราคุยกับอาจารย์หลายองค์มากนี่มันก็เลยภาษาว่ามั่นใจตัวเองพอสมควรอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังให้ทดสอบอยู่นะ จังให้ไปทำงานเนาะแล้วเดี๋ยวเย็นๆมาทดสอบเนาะเอวัง